Latvijas radio ziņas vieglajā valodā. Valsts prezidents Raimonds Vējonis šodien izsludināja likuma grozījumus pakāpeniskai pārējai uz mācībām latviešu valodā. Prezidents uzsvēra, ka bērniem joprojām būs iespēja dzimtajā valodā apgūt ar mazākumtautību kultūru saistītus mācību priekšmetus. Bijušā dubultā aģenta Sergeja Skripaļa un viņa meitas saindēšanu varētu būt izdevīga Lielbritānijas spēcdienestiem un valdībai, paziņoja Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs. Lielbritānijas spēcdienesti ir pazīstami ar savām spējām darboties ar licenci noglināt, bet Lielbritānijas valdība ir sarežģītā situācijā saistībā ar Brexitu, tā skaidro Krievijas ārlietu ministrs. Krievija pieprasīs noskaidrot visus faktus, noskaidrot patiesību, teica Lavrovs. Ķīna piemērojusi atbildes importa tarifus savienotajām valstīm, ar tiem aplikti vairāk nekā 100 produkti no ASV, tostarp cūgaļa, vīns un augļi. Tā ir atbildes savienoto valstu prezidenta Donalda Trumpa lēmumam noteikt tarifus tēraudam un alumīnijam. Savienotās valstis jau piedraudējušas ar vēl vienu tarifu kārtu pret Ķīnu saistībā ar intelektuālā īpašuma tiesību ļaunprātīgu pārkāpšanu. Latvijā beidzot sāk samazināties sviesta cena. Tirgus pētnieki skaidro, ka vēl kādu laiku veikalu plauktos būs arī dārgais sviests. To tirgotāji iegādājās sviesta panikas laikā, un tagad to ir grūti pārdot, jo pasaulē sviesta cena jau sen kritusies. Pasaules tirgus tendenču dēļ cena samazinājusies arī kafijai un cukuram. Šogad lētāk ir augļi un dārzeņi. Latvijas etnogrāfiskajā Briedabas muzejā svētdien lieldienu svinībās piedalījās vairāk nekā 4000 cilvēku. Svētku pasākumus lielākoties apmeklēja ģimenes ar bērniem, un vislielākā interese bija par lieldienu tradīcijām – šūpošanos, olu krāsošanu un ripināšanu. Arī šodien, kad apmeklētāju aktivitāte ir mazāka, Briedabas muzejā norisinājās svētku pasākumi. Rīgā pat laban 1 grāds, rietumu vējš 6 brāzmās 11 metru sekundē, atmosfēras spiediens 767 mm, gaisa relatīvais mitrums 93%. Naktī uz otrdienu sākot no valsts rietumiem debesis skaidrosies, austrumu novados vēl nedaudz sniks un putinās, ceļi slīdeni. Gaisa temperatūra naktī -1, -6. Otrdien saule gaisu sasildīs līdz +2, +8 grādiem. Vakarā daudz viet līs. Laika tips naktī 3. Nelabvēlīgs, dienā 2. Labvēlīgs. Tās bija ziņas vieglajā valodā.